สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Fifth Floor ช่องพอดแคสต์ของวชรสิทธานะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษครับมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจท่านหนึ่งนะฮะยังไม่แนะนำตัวแล้วกันเดี๋ยวฟังเสียงของเขาก่อนน่าจะจำได้สวัสดีครับ
สวัสดีครับจำเสียงผมได้ไหมครับ ผมพานุนะครับมาจากเพจพูดครับหลายคนอาจจะจำเสียงผมได้เพราะว่าผมเป็นคนพากย์วิดีโอของเพจพูดแล้วก็ถ้าใครฟังพูดมากพอดแคสต์เนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในพิธีกรของพูดมากพอดแคสต์ด้วยซึ่งพี่ตั้มก็เพิ่งไปออกมาไม่นานมานี้อาจจะมีใครจำเสียงได้นะครับ
อยากให้พานุเล่านิดนึงว่าแบบไอ้การที่ตั้งเพจพูดเนี่ยแล้วก็เอาเสียงของตัวเองมาเป็นคาแรคเตอร์เนาะที่ทำให้คนจดจำ แล้วก็ตอนนี้เพจพูดเนี่ยก็เป็นที่ฮอตฮิตในหมู่วัยรุ่นมี follower เป็นล้านคนแล้วใช่ไหมล่าสุด
ใช่ครับ
แนะนำนิดนึงว่ามันเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
ก็ตอนแรกครับเพื่อนผมซึ่งก็คือน้อมเนี่ยเขาเพิ่งจะไปจบ visual art มาจากออสเตรเลียแล้วเขากำลังร้อนวิชาอยากทำแอนิเมชันทีนี้เนี่ยผมกับเขาอ่ะก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมหาลัยเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังแบบชอบไปหาความรู้รอบตัวมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็เห็นว่าผมเล่าเรื่องสนุกเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมก็คือมึงอ่ะเล่าเรื่องแล้วกูทำแอนิเมชันแต่ว่ามันก็แน่นอนว่าคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าคนไม่พอเนาะในการที่จะทำช่องหนึ่งก็เลยผมก็เลยไปชวนแชมป์มานะครับแล้วก็น้อมเนี่ยก็ไปชวนเอมมี่มาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มี4คนนะฮะเป็นโฟลเดอร์ของพูดมี4คนตอนแรกเราก็ไม่ได้มีความคาดหวังว่ามันจะทำเงินอะไรได้พวกเราก็ไปรู้มาว่ามันมีทุนของรัฐบาลที่ให้ทุนสื่อหน้าใหม
่
เราพยายามไปขอนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุนแต่ณตอนนั้นมันก็มียอดวิวที่เยอะแล้วแล้วคนฟอลก็เยอะแล้วบางคลิปคนดูเป็นแสนแล้วเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันก็ต่อยอดเป็นงานประจำได้เลยนี่นามันน่าจะหารายได้ได้แล้วแหละเราคงไม่ต้องงอทุนแล้วเราก็เลยทำกันมาเรื่อยๆนะฮะนั่นแหละฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวิทเข้ามาอีกคนหนึ่งเป็นคนที่5ครับก็ประวัติโดยสังเขปของพูดก็ประมาณนี้แล้วเราก็ทำคลิปมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะก็ยังอยู่ครับผม
เมื่อกี้พานุพูดถึงน้อมใช่ไหมหลายคนที่มาที่วชรสิทธาก็น่าจะได้เจอคนคนนี้ใช่ไหมเรารู้จักกันในนามแนนก
็ใช่ครับ
จริงๆก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามาคุยกันได้ยังไงเนาะซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากการที่แนนเนี่ยนะก็มาที่วชรสิทธาค่ำคืนโพธิจิตนี่แหละมาอย่างต่อเนื่องมากับกล้องอยู่วันหนึ่งก็มีผู้ชายใส่แว่นคนเนี้ยโผล่มาผมก็ได้รับการแนะนำว่าเออเป็นมิสเตอร์พูดแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็พูดคุยกันถึงความสนใจอะไรต่างๆนะแล้วก็ผมก็จริงๆก็เซอร์ไพรส์นะว่าเออมันมีน้องๆกลุ่มเพจพูดเนี่ยมาโผล่ที่วชรสิทธาได้ไงวะคุยไปคุยมาเออมันก็มีคำถามหรือมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออจริงๆมันก็เป็นความเป็นสากลของคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะที่เราก็มีคำถามอะไรประมาณนี้ตอนเราวัยรุ่นล่าสุดผมก็ไปออกพูดมากพอดแคสต์เนาะซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่เรากับพานุเนี่ยได้คุยกันไว้แต่ปรากฏว่าพอคุยไปคุยมามันก็ออกไปในทางวิชาการซึ่งจริงมันก็สนุกดีนะก็ได้ลงลึกไปกับเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องศาสนาเรื่องความเป็นสถาบันเรื่องอะไรต่างๆนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันได้นะครับในพูดมากพอดแคสต์นะก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก
เนี่ยดีกว่าที่ผมคิดนะครับพี่ตั้ม
จริง
หรือว่าครับคือว่าผมรู้แหละว่าพี่ตั้มจะบอกว่าก็มีคนมาแบบคริติไซส์พี่ตั้มเรื่องว่าแบบเป็นพูดมั่วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูในสัดส่วนเนี่ยถือว่าน้อยนะครับค
ือ
ผมเนี่ยเตรียมมาแล้วว่าถ้าเป็นประเด็นแบบนี้อาจจะโดนทัวร์ลงกว่านี
้
ก็ถ้าคิดในแง่สัดส่วนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ แบบเคยมีเรื่องที่โดนทัวร์ลงกว่านี้ ผมว่าหลายคนถ้าไปอ่านคอมเมนต์ในมุมของคนที่เห็นด้วยเนี่ยผมว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนให้ความสนใจกับพอดแคสต์มากกว่าที่ผมคิดด้วยก็คือว่ามีคนดูล่าสุดเนี่ย 48,000 แล้วก็น่าสนใจว่าคือชื่อพอดแคสต์มันชื่อว่าศาสนาพุทธในโลกคนรุ่นใหม่เนาะซึ่งผมรู้สึกว่าในแง่ของชื่อเนี่ยมันก็เป็นการเฟรมศาสนาพุทธแบบที่ผมว่าไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีคนพูดถึงอ่ะเพราะว่าอาจจะมีคนเฟรมศาสนาพุทธในเรื่องอื่นซึ่งพอมันเป็นเรื่องของโลกของคนรุ่นใหม่แล้วมีคนกดเข้ามาดูเยอะขนาดเนี้ยผมก็คิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าก็มีความตื่นตัวอยู่ว่าคนก็สนใจการตีความศาสนาแบบใหม่อยู่นะฮะผมว่าก็เป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจครับ
เราก็เอนจอยมากเลยนะกับการสนทนากับเพื่อนๆนะในกลุ่มพูดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มคนที่จริงๆเขาไม่ได้มีความสนใจเรื่องศาสนาพุทธโดยตรงนะแต่ว่ามีการฝึกฝนการตั้งคำถาม การ approach ด้วยคำถามที่น่าสนใจพวกเนี้ยเราคิดว่ามันทำให้เกิดบทสนทนาที่มันน่าสนใจนะครับมันอาจจะเป็นเซนส์ของการที่ขยายตัวเส้นขอบฟ้าของการสนทนาไปในประเด็นต่างๆมีความเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆมีความเชื่อมโยงกับที่มาประวัติศาสตร์นะหรือความเป็นมนุษย์หรือวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยแง่มุมของการคุยแบบนี้เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยในพุทธไทยเนี่ยมันยังมีน้อยมากนะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยพอคนไม่เคยเจอการคุยในลักษณะนี้ที่มันออกแนวสากลหน่อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้พวกที่คุยเนี่ยแม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการคุยที่อาจจะแบบสำหรับเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าวนไปวนมาหรือว่ามันไม่ได้เจาะลึกไปในเรื่องของแก่นคำสอนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องแก่นคำสอนไงมันเป็นเรื่องของบริบทนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับเราเนี่ยไอ้ตัวการตีความคำสอนเนี่ยมันก็มาจากการเข้าใจบริบทพวกนี้ด้วยเนาะที่ชวนพานุมาคุยใน The Fifth Floor เนี่ยก็เพราะว่าจริงๆอ่ะวันนั้นเนี่ยนะครับพานุได้เฟรมทิศทางของการสนทนากับผมในอีกแบบนึงนะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรที่แบบยังไม่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่อยากจะคุยกันต่อเพิ่มเติมก็เลยชวนพานุมา
จากวันนั้นนะฮะก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือการเมืองหรือว่าเรื่องสถาบันทางศาสนาครับจริงๆตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าเราจะพูดกันเรื่องว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงโหยหาการเดินทางทางจิตวิญญาณหรือ spirituality แล้วก็รวมไปถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปในโลกของศาสนาเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันอาจจะไปต่อได้จากวันนั้นก็คือว่าแล้ว spirituality เนี่ยในโลกสมัยใหม่มันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งอันนี้ผมก็อยากชวนคุยจากมุมของคนที่ต้องบอกว่าไม่ได้ spiritual นะครับคือผมเอาบางแง่มุมของศาสนาที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์มาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองแต่ว่าโดยจริตแล้วผมไม่ใช่คนที่โหยหาความเป็นจิตวิญญาณอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เลยรู้สึกมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจอันนี้คือหมายถึงว่าถามในฐานะคนที่ไม่ได้เข้าใจมันในเชิงความรู้สึกอะว่ามันเป็นยังไง
อยากจะถามพานุว่าคือตอนที่เราเจอกันครั้งแรกนะพานุมาที่วชรสิทธาคุณน้อมเนี่ยเขาแนะนำพานุมายังไงเพื่อนเนี่ยชวนพานุมายังไงแล้วตอนที่พานุมาถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วพานุรู้สึกยังไงหรือมองเห็นภาพอะไร
ตอนนั้นเนี่ยผมกำลังเห่อช่อง YouTube หนึ่งที่ชื่อ Let's Talk Religion นะครับไม่รู้ว่าผู้ฟังมีใครรู้จักหรือเปล่าคือ Let's Talk Religion เนี่ยเป็นช่องที่ดีมากคือเป็นช่องที่พูดถึงศาสนาเยอะมากพูดถึงแม้แต่ลัทธิของบางศาสนาที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะ approach จากมุมที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลางมากในแง่ที่ว่าเขา explore ไปทุกลัทธิคือตัวเขาเองไม่ได้มีศาสนาแต่เขาเป็นคนที่จบด้านศาสนามาแล้วเขาก็เลยแบบมีความรู้มากแล้วเขา approach ในทาง academic แล้วผมก็ได้มีโอกาสฟังหลายๆตอนที่เขาพูดถึงความเป็นจิตวิญญาณของแต่ละศาสนาแล้วผมเห็นจุดร่วมบางอย่างที่น่าสนใจแล้วเขาก็พูดถึงพุทธด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วตอนนั้นเองน้อมเนี่ยกับก้องใช่ไหมครับซึ่งผมเรียกว่าของน้อมกับแนนกับก้องเนี่ยเขาก็ชวนแล้วก็พูดถึง approach ของวชรสิทธาที่มันมีความเป็นสมัยใหม่แล้วมันมีความเป็นสากลผมซึ่งตอนนั้นกำลังเห่อเรื่องนี้อยู่ก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าถ้าเราลองในฐานะคนที่ก็ไม่ได้มีศาสนามานานแล้วเนี่ยเข้าไปสัมผัสศาสนาในมุมใหม่มันอาจจะเกิดประโยชน์กับเราก็ได้คือตัวผมเองเนี่ยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนาะซึ่งมันก็ทำให้ผมแบบฟุ้งซ่านมากผมก็รู้สึกว่าผมอยากลองใช้approach ทางศาสนาเนี่ยในการ fix ตัวเองในการลองมาทำภาวนาหรือว่าลองนั่งสมาธิดูแล้วดูว่าจะเกิดอะไรคือนั่นก็คือสาเหตุที่ผมถึงปรากฏตัวที่วชรสิทธาในตอนนั้นนะครับก็คือนี่คือ back story ครับ
เราไปแล้วเป็นไงบ้างครับ
ดีมากเลยครับผมจำได้ว่าเพราะว่าพี่ตั้มนำภาวนาดีแล้วผมรู้สึกว่ามันทำใหความคิดที่ฟุ้งซ่านของผมมันหยุดแบบหนึ่งแล้วมันเหมือนกับด้วยความที่พี่ตั้มมี approach หรือคำพูดที่มันไม่เหมือนกับที่ผมเคยได้ยินมาก่อนเนาะคือผมเคยถูกนำนั่งสมาธิมาก่อนแต่มันไม่เวิร์กแต่ว่าพอพี่ตั้มใช้คำแบบกลับไปสู่สภาวะก่อนกำเนิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคำที่คลิกกับผมมากแล้วมันทำให้ผมปล่อยบางอย่างได้ปล่อยบางอย่างในที่นี้หมายความว่าไงเช่นแบบความรู้สึกว่าฉันนั่งสมาธิไม่ได้หรอกเพราะฉันแบบสมาธิสั้นเพราะฉันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยคือในที่สุดพอมันปล่อยออกไปหรือว่า มีอันนึงที่ผมรู้สึกได้หลังจากที่นั่งสมาธิคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าผมนั่งสมาธิแล้วมันหลุดคือกลับไปฟุ้งซ่านเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าการได้เข้าไปอยู่ในสภาวะที่นิ่งสงบแค่แป๊บเดียวถึงแม้จะไม่กี่วินาทีแล้วหลุดออกมาม ันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่ว่ามันคือความสำเร็จแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าการบิ้วในวันนั้นแล้วภาษาที่พี่ตั้มใช้มันทำให้ผมปล่อยวางความคาดหวังบางอย่างที่เคยอยู่ในตัวมาก่อนได้ซึ่งทำให้การนั่งสมาธิมันดีขึ้นนะครับแต่โอเคแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิหรอกก็พูดตรงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมแบบมีวินัยกว่านี้ผมควรจะแบบเริ่มนั่งสมาธิด้วย approach ที่ได้จากวันนั้นมากขึ้นมันจะช่วยให้ชีวิตผมฟุ้งซ่านน้อยลงเครียดน้อยลง มากเลยครับ
ฟังแล้วรู้สึกชื่นใจแล้วว่าน่าสนใจแล้วว่ามันมีแง่มุมเรื่องภาษาเนาะในตัวภาษาเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อประสบการณ์หรือว่ามันเป็นสะพานนะที่เชื่อมให้เราเนี่ยเข้าไปสัมพันธ์กับตัวประสบการณ์ของเราได้จริงๆเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึก turn off กับตัวภาษาของศาสนาพุทธที่มันใช้อยู่ในวัฒนธรรมไทยซ้ำๆแล้วก็ภาษาเนี่ยมันก็ช้ำมันก็ถูกใช้ไปในหลายทิศหลายทางแล้วก็ถูกนะฮะอำนาจนิยมเนี่ยเอาภาษาเนี่ยไปใช้ในรูปแบบต่างๆที่มันกดทับตัวประสบการณ์ของคนที่แบบอยู่ในช่วงของการแสวงหาความหมายในชีวิตของเขาอะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นฉลากหรือว่าเป็นป้ายอะไรบางอย่างที่มันมาด้วยความหมายที่ค่อนข้างจะตายตัวมากๆอะไรเงี้ยครับงั้นเราคิดว่าไอ้ตัวภาษาพุทธภาษาไทยเนี่ยจริงๆภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มันมีความเชื่อมโยงกับความหมายของรากในภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดว่าเราศึกษาภาษาพุทธหรือว่าในแง่ของการภาวนาเนี่ยที่ลึกซึ้งแล้วย้อนกลับมารีวิสิตตัวภาษาในภาษาไทยใหม่เนี่ยเราคิดว่ามันมีหลายๆคำมากที่มีความลึกซึ้งอันนี้เราเพิ่งคุยกับอาจารย์ตุลเมื่อวานมันมีภาษาหลายอย่างที่พอเราเริ่มมีประสบการณ์การภาวนาแล้วเนี่ยแล้วเราย้อนมาทำความเข้าใจมันใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องความตายกันเนาะเราพูดถึงคำว่าการไว้ทุกข์คือการไว้ทุกข์เนี่ยเราอาจจะฟังแบบเป็นภาษาที่เราไม่ได้คิดถึงอะไรมากมายเอาก็ไว้ทุกข์คล้ายๆใส่ชุดดำอะไรเงี้ยแต่จริงๆความหมายของการไว้ทุกข์เนี่ยมันหมายความว่าเวลาสมมติมีคนตายเนี่ยแล้วเรามีความทุกข์ไหมเสียใจเนี่ยในภาษาเนี่ยภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาภาวนาก็คือบอกว่าเวลาคุณมีความทุกข์อย่าเพิ่งรีบออกจากทุกข์นะอย่าเพิ่งรีบออกจากทุกข์ให้เราไว้ทุกข์ไว้ก่อนเหมือนกับไว้ทุกข์อ่ะอยู่กับทุกข์ไปก่อนอย่าเพิ่งรีบออกจากความทุกข์ให้มันมี process ตามธรรมชาติของการที่เราได้แบบรู้การเกิดขึ้นของมันนะครับอยู่กับมันแล้วก็ค่อยๆให้มันคลี่คลายไปตามลำดับอะไรเงี้ยอย่างการไว้ทุกข์เนี่ยเรามีระยะเวลาตั้ง3เดือน เป็น100วันนะที่เราจะสามารถไว้ทุกข์อ่ะแล้วบางคนในช่วงไว้ทุกข์เนี่ยก็ไม่ค่อยฟังก์ชันนะบางคนแบบคนรักเสียชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ในภาวะแบบนั่งๆก็ร้องไห้กินข้าวก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคนสมัยเนี้ยก็จะรู้สึกว่าภาวะแบบเนี้ยเฮ้ยมึงต้องไปรีบกินยาแล้วนะมึงต้องไปหาหมอแล้วไปหาจิตแพทย์แล้วนะมึงไม่โอเคแล้วมึงต้องรีบไปทำงานก็จะบีบคั้นให้เรารีบออกจากความทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเมื่อคนรักคนใกล้ชิดตายเนี่ยเขามีเวลาตั้ง100วันเนี่ยให้คนเนี้ยไว้ทุกข์คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยไม่ได้คาดหวังเลยให้คนนี้ออกจากความทุกข์นะบางทีถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในภาวะไม่ฟังก์ชันเนี่ยคนรอบตัวก็จะทำกับข้าวให้กินบางทีก็นอนไปเลยบางทีก็ตื่นมาเมื่อไหร่มีกับข้าวให้กินเพื่อนก็แวะเวียนมานะใส่ชุดดำมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนสนทนาอะไรเงี้ยภาษามีอิทธิพลมากคืออย่างผมเนี่ยทำหน้าที่ที่แบบว่าอยากให้คนคอนเนคกับประสบการณ์ตรงของตัวเองอ่ะโดยที่ไม่เอาคำศาสนามาตัดสินตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคำเหล่านี้มันช้ำแล้วมันมีปัญหาแล้วมันกลายเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะรุนแรงต่อปัจเจกบุคคลเราก็เลยจำเป็นต้องหาภาษาใหม่หรือบางทีก็อาจจะต้องแบบเหมือนกับเนี่ยเลี้ยววิธีการใช้ภาษาหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอื่นเข้ามาซึ่งหลายคนก็จะด่าผมนะว่าผมเป็นพวกแบบว่าเหมือนใช้ภาษาอังกฤษเยอะแต่ผมก็จะพยายามนะเวลาพูดภาษาอังกฤษสังเกตว่าผมก็พยายามแปลทุกคำสำหรับคนที่อาจจะติดอยู่กับการให้นิยามกับศาสนาในภาษาแบบบาลีสันสกฤตหรือภาษาไทยแล้วแบบว่าตายตัวมากๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันอันนอยยิ่งน่ารำคาญมึงพูดอะไรวะคือกูก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงก็คือความเข้าใจของกูเนี่ยกูคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะแล้วมึงมาพูดอะไรเนี่ยมึงไม่เก็ตหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยทำไมมึงไม่ใช้ภาษาไทยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเปิดออกไปนะฮะจากสิ่งที่มันจำกัดเราอยู่ทำให้เราไม่ได้สัมพันธ์กับประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ในตัวเราเองและในตัวคนอื่นแล้วก็มันไม่ได้คอนเนคเรากับเซนส์ของการที่เราจะ explore สำรวจประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ของเราได้ซึ่งเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากที่หลายๆครั้งเราจะเลือกไม่ใช้ภาษาเดิมในการที่จะสื่อสารเรื่องธรรมะ
ในส่วนตัวของผมอะเรื่องเนี้ยมีผลมากเพราะว่าผ มรู้สึกว่าเวลาผมฟังสมมติผมฟังลุงผมพูดเรื่องพุทธอย่างเงี้ยบางทีผมจะไม่ค่อยอินแล้วบางทีมันจะเกิดความต่อต้านเพราะว่าภาษามันไปยึดโยงกับสถาบันบางอย่างที่เราก็ไม่ได้รู้สึกโอเคด้วยถูกไหมฮะผมอาจจะยกตัวอย่างเรื่องนึงซึ่งตลกมากแต่ว่าในแง่นึงก็สะท้อนเรื่องที่พี่ตั้มพูดด้วยความที่ผมเป็น OCD เนี่ยมีช่วงนึงผมเป็น OCD หนักมากจนผมไม่ไหวละทำงานทำการไม่ค่อยได้เลยผมก็เลยไปถามลุงเขาก็เทศพุทธมาให้ผมฟังนะครับซึ่งมันเหมือนมันเกิดการรีเจคขึ้นเนี่ยด้วยภาษาแต่เสร็จปุ๊บอะไรอย่างนั้นเนี่ยผมลองไปหาเทราปิสนะฮะของ Knowing Mind ซึ่งอย่างที่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้ก็คือ Knowing Mind นี่เขาก็จะใช้ Contemporary Buddhist Approach เนาะทีนี้เนี่ยพอผมคุยกับเทราปิสไปสักพักเนี่ยผมก็รับคำแนะนำของเขามาแล้วมันก็ทำให้อาการ OCD ของผมมันดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอมานั่งคิดไปคิดมาเนี่ยสิ่งที่เทราปิสพูดเนี่ยมันเหมือนที่ลุงผมพูดไม่มีผิดเลยคือหมายถึงสาระสำคัญมันเหมือนกันเป๊ะเลย เพียงแต่ว่าวิธีที่เขาบิ้วผมมาจนถึงจุดที่มันเป็นเหมือนพันช์ไลน์อะจุดที่แบบทำให้ผมรู้สึกอินไปกับ approach ว่าแบบผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเชิงความคิดแบบนี้นะผมถึงจะหลุดออกจากวงจรของ OCD ที่มันคิดวนๆได้เนี่ยมัน powerful กว่าทีนี้เรื่องนี้ก็เลยเหมือนเป็นประสบการณ์ตรงเลยว่าแต่ละผมอะเนื้อหาเดียวกันแต่ถูกแพ็กเกจมาคนละแพ็กเกจเนี่ยมันมีผลมากต่อผู้รับเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าก่อนที่คุณจะบิ้วมาจนถึงจุดที่ผมเริ่มที่จะเปิดรับอะแต่ว่าถ้ามาถึงมันมีลักษณะของการเป็นเหมือนพาเทศเลยอะบางทีเราจะปิดก่อนเลยเพราะเรารู้สึกเหมือนแบบโอ้เราเคยได้ยินแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงหนึ่งที่ผมคิดว่ารีเลทกับเรื่องที่พี่ตั้มพูดมากๆเลยครับ
ใช่แล้วเราคิดว่าในพูดมากพอดแคสต์เนี่ยเราก็ได้คุยกันเรื่องนี้เยอะว่าตัวศาสนาเนี่ยเอาจริงๆแล้วก่อนที่มันจะกลายมาเป็นชุดคำสอนนะหรือว่าสิ่งที่เราได้แบบว่าไปเรียนหรือว่าไปจำแล้วเอามาปฏิบัติในชีวิตหรือกระทั่งเอาไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นถัดมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดๆอะมันมีความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์ในทางการเมืองอย่างภาษาเนี่ยมันก็ผ่านยุคสมัยเนาะอย่างแม้กระทั่งในยุคสมัยเราเนี่ยนะครับเราเห็นชัดเลยว่าไอการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันมีการทวิสต์เรื่องภาษากันเยอะขนาดไหนการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องชาติเรื่องของความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันบิ้วอ่ะให้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้คือตัวฉันหรือว่าแล้วบางครั้งเราไม่เคยตั้งคำถามแบบเดียวกันเนี้ยกับเรื่องศาสนาทั้งที่จริงแล้วศาสนาเนี่ยใช้เรื่องนี้โดยตรงเหมือนกันเมื่อกี้พอพานุถามนะว่าไอ้ตัว approach ของเรื่องการแสวงหาจิตวิญญาณในโลกสมัยใหม่หรือว่าในโลกสากลเนี่ยฟีลลิ่งมันมาประมาณยังไงมันบรรยากาศมันเป็นยังไงเนาะคือเราคิดว่าอย่างนี้เราคิดว่าถ้าเราแบบว่าเหมือนกับศึกษาแบบศาสนาพุทธหรือประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธเนี่ยจากมุมมองที่มันแบบไม่ religious สักหน่อยนึงอะนะสมมุติเรามองพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระเจ้าเนี่ยก็หลุดพ้นนะตัสรู้เสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกมานะครับแล้วก็เจอแบบบัญชวัคคีย์ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารใช่ไหมหลังจากนั้นเขาก็เดินท่องไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยแหละว่าไม่ว่าจะเป็นในพระวินัยหรือพระสูตรอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งผู้เจ้าเจอเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างฉับพลันน่ะค่อนข้างจะเป็นสถานการณ์ที่แบบคาดเดาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดเป็นคำสอนพวกนี้จากความไม่ได้ตั้งใจอ่ะหรือความประจวบเหมาะของการพบเจอกับผู้คนบางอย่างหรือแม้แต่พระวินัยเนี่ยนะครับที่มีหลายๆข้อเนี่ยจริงๆวินัยแต่ละข้อนี่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าความซุกซนนะของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางทีก็อยากจะทำมันโน่นบางทีก็อยากจะทำมันนี่บางทีโอ้โหไอ้วินัยที่เกี่ยวข้องกับเซ็กเนี่ยโลดโผนมากเลยอะซุกซนสุดๆอะซึ่งผมคิดว่าการเกิดขึ้นของคำสอนจากการลองผิดลองถูกอะมีลักษณะของการไม่ตัดสินประสบการณ์เหล่านั้นก่อนนะอย่างน้อยก็คือ explore ไปด้วยกันอย่างน้อยรับรู้ไปด้วยกันว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคือเรารู้ว่าศาสนามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการผิดถูกก่อนนะเราเรียนรู้ก่อนวินัยอะไรต่างๆก็อาจจะบัญญัติขึ้นมาภายหลังแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราคิดว่า approach ของผู้เจ้าเนี่ยเป็น approach แบบที่ต้องการจะเรียนรู้กับผู้คนคำสอนมันเกิดขึ้นจากการสนทนาเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนมากกว่าการที่ผู้เจ้าเนี่ยคิดคำสอนนี้ขึ้นมาแล้วคำสอนนี้ไปยัดเยียดให้กับคนที่เดินเข้ามาพบไอ้ท่าทีแบบนี้มันคือท่าทีเดียวกันกับศาสนาที่มันเข้าไปในโลกสมัยใหม่คือว่ามันไม่ได้มีสถานะก่อนเก่าของตัวศาสนาที่มีอำนาจมากนักถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุคศาสนารุ่งเรืองยุคมืดอะตัวศาสนานี้ก็มีสถานะก่อนเก่าเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ศาสนามันก็มีอิทธิพลในการกำหนดถูกผิดเยอะ แต่ว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเอาศาสนาออกไปแล้วอ่ะเขาเอาศาสนาเนี่ยออกไปจากการเมืองออกไปจากการศึกษาแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางใช่ไหมที่มันเปิดรับกับประสบการณ์ของมนุษย์หรือสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆเนี่ยตัวศาสนาเนี่ยเวลาเข้าไปในพื้นที่แบบนี้เราคิดว่ามันจะมีความ humble ขึ้นคนจะเอาเราก็ได้คนจะไม่เอาเราก็ได้คนจะฟังเราก็ได้คนจะไม่ฟังเราก็ได้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเนี่ยจะสามารถซื้อใจคนได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะขายเขาได้หรือเปล่าคุณสามารถจะบิ้วเขาได้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะคอนเน็กกับเขาได้หรือเปล่ามันก็ไม่ต่างจากการที่สมมติเราทำแมกกาซีนเราทำช่องพอดแคสต์เปิดสำนักจิตวิทยาคือมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะสามารถคอนเน็กกับผู้ฟังคอนเน็กกับคนที่คุณเข้าไปสื่อสารด้วยได้หรือเปล่าเอาจริงๆตัวศาสนานี้มันอาจจะติดลบด้วยซ้ำนะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปในท่าทีที่แบบว่าคิดว่าคุณแบบแจ๋วคุณแบบรู้ดีแล้วเนี่ยเอาจริงๆคนสมัยนี้เขาก็ไม่เอาอ่ะซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็น approach พื้นฐานอะที่เราว่ากลุ่มคนที่ยังสนใจเรื่องศาสนานะแล้วก็อยากที่จะสื่อสารตัวคุณค่าเหล่านี้ออกไปเนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับนะในความติดลบตรงนี้นิดนึงอะแต่เราคิดว่าคือเราคิดมันก็ท้าทายว่าแบบถ้าเรายังเห็นคุณค่าของสิ่งนี้จริงอะแล้วมันเริ่มต้นที่ติดลบเนี่ยเราก็จะมองมันว่ามันเป็นจุดที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้คิดมากขึ้นเนาะศึกษาให้ลึกขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีการในการนำเสนอแบบที่มันมีความน่าสนใจแล้วก็ปรับใช้ภาษาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คนเขาสามารถที่จะรับฟังได้อะไรอย่างเงี้ย
ไอ้คีย์เวิร์ดที่พี่ตั้มพูดนี่ผมเห็นด้วยเลยครับเรื่อง approach ที่ว่าฉันรู้ดีที่สุดแล้วกับ approach ที่มัน humble แน่นอนอยู่แล้วว่าคือ approach ที่ว่าฉันรู้ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่ทางของมันเนาะผมเชื่อว่าจะมีบางคนที่มองหาคนที่เขาเชื่อว่าเขารู้ดีที่สุดแล้วไงแต่ว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนรวมทั้งผมเนี่ยมันเป็นสปิริตของการเรียนรู้อ่ะมันเป็นสปิริตของการลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นบางทีเราอยากจะเจอกับคนที่ชวนเราตั้งคำถามมากกว่าคนที่มาถึงก็บอกว่าฉันรู้ดีที่สุดแล้วนี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ผมอาจจะปิดกั้นตัวเองกับวิธีสอนหรือเทศบางอย่างแล้วก็เปิดกับ approach อีกอย่างครับ
ใช่ๆอันนี้เราเห็นด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนสนิทกับอาจารย์ตุลนะอาจารย์ตุลเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่เดินเข้ามาหาตุลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มองหาความเป็นเลิศบางอย่างในความรู้แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าตุลเนี่ยเป็นคนที่เขารู้สึกได้ว่าคนนี้ตอบทุกอย่างให้เขาได้เป็นคนที่รู้จริงแล้วก็สามารถที่จะพลิกแปลงภาษาได้หลายรูปแบบนะครับจริงๆตุลเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคำถามเรื่องศาสนาเนี่ยในแบบภาษาทรดิชันก็ได้ไอ้พวกที่แบบเป็นนักเลงที่แบบพยายามจะมาแบบเกรียนอะไรพวกเนี้ยตุลก็ตบเกรียนได้หมดนะถ้าเกิดว่าคุยกันด้วยภาษาแบบว่าทรดิชันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันมันก็สามารถจะพลิกแปลงไอ้ตัวภาษาทรดิชันเนี่ยเป็นภาษาที่คุยแบบเราอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ากระทั่งเป็นลักษณะแบบการภาวนาที่อยู่กับสิ่งที่เราแบบอาจจะวางความรู้ของเราไว้ก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของแค่การ aware กับสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยตุลก็ทำได้เช่นเดียวกันการที่เราเรียนรู้ตัวภาษาของประสบการณ์ที่มันหลากหลายแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับช่องทางให้เราได้แบบคอนเนคกับผู้คนที่หลากหลายนะแต่ว่าเราคิดว่าไอ้ปัญหาอย่างนึงก็อย่างที่พานุบอกก็คือเมื่อกลุ่มคนที่แบบอินกับศาสนามากๆแล้วไปติดอยู่กับชุดภาษาเดียวแล้วมันก็เป็นภาษาที่เป็นอำนาจนิยมด้วยอันเนี้ยน่ากลัวที่เรามีปัญหากับศาสนาพุทธไทยเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยก็เพราะว่าประเด็นนี้แหละ
อีกเรื่องนึงที่ผมสนใจคือเรื่องความรู้สึกหลังจากเดินทางเข้าไปในการเดินทางทางจิตวิญญาณแล้วครับในฐานะคนที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องการสิ่งเนี้ยผมอยากเข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงแบบมันเติมเต็มชีวิตยังไงอะไรเงี้ยครับ
เมื่อกี้หมายความว่าพานุรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องการสิ่งนี้เหรออ
ันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมขอบอกผู้ฟังก่อนผมพูดในเชิงคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นสปิริตชวลแต่ว่าอาจจะเป็นก็ได้เดี๋ยวฟังไปก็จะรู้เองผมเนี่ยไม่ได้ต้องการความหมายในชีวิตหรือว่าไม่ได้ต้องการเพอร์เพสในชีวิตไปมากกว่าที่เป็นอยู่เอางี้แล้วกันนิยามแบบนี้แล้วกันดังนั้นผมก็เลยไม่ได้มองหาสิ่งพวกนี้แต่ว่าผมดึงเอาapproach ทางศาสนาบางอย่างมาแก้สิ่งที่ผมเป็นปัญหาในชีวิตอยู่เช่นอย่างที่บอกผมเป็น OCD หรือว่าคิดฟุ้งซ่านเนี่ยผมเอามาใช้แต่ว่าถ้าไปในระดับที่ลึกกว่านั้นน่ะเช่นแบบผมรู้สึกต้องการที่ยึดเหนี่ยวบางอย่างหรือว่าต้องการค ความหมายในชีวิตหรือต้องการแบบแผนบางอย่างที่จะเจริญรอยตามเนี่ยอันนี้ผมไม่เป็น
จริงๆก็น่าสนใจนะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองว่าเราเริ่มต้นยังไงวะเราเป็นคนที่มีเป้าหมายทางศาสนาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเราคิดว่าเราไม่นะเราไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นคนคล้ายๆพานุแหละที่ก็สนใจเรื่องความรู้แล้วก็สนใจความรู้ในหลากหลายแขนงแล้วก็มีความรู้สึกว่าพอมันไปเรื่อยๆกับเรื่องความรู้เนี่ยมันก็เริ่มมีความสนใจมนุษย์สนใจเรื่องสติปัญญาของมนุษย์สนใจเรื่องการแสวงหาประสบการณ์สนใจเรื่องความทุกข์ของมนุษย์ในทางประวัติศาสตร์การใช้สติปัญญาต่างๆของมนุษย์ซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยถ้าเราสนใจเรื่องความรู้แบบนี้คือมันก็จะมีด้านของการจะเรียกว่าอะไรการแสวงหาแสงสว่างเหรอโดยตัวมันเองอ่ะใช่ไหมอย่างถ้าเราสนใจประวัติศาสตร์ตะวันตกเนี่ยยุคสมัยของความรุ่งเรืองทางวิทยาการเนี่ยก็เรียกว่า Enlightenment โอเคเราก็เริ่มต้นจากอะไรประมาณนั้นก่อนแต่พอเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็เริ่มมีสภาวะของจิตใจบางอย่างที่มันว้าวุ่นเนาะโอเคพานุอาจจะบอกว่าตัวเองก็อาจจะมี OCD เนี่ยเป็นจุดตรงกลางอะแต่ว่าของเราก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของแบบความสับสนบางอย่างนะหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่สามารถรีคอนไซน์กับครอบครัวกับพ่อแม่หรือกับการแสวงหาตัวตนนะการได้รับการยอมรับในความเป็นตัวเองหรือว่าการได้รู้สึกปลดปล่อยนะฮะกับศักยภาพอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันเฉพาะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเป็นคนแปลกอะใช่ป่ะแล้วเราถือว่าไอความรู้สึกอันเนี้ยเราว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนว่ามันจะมีพื้นที่ไหนไหมที่มันรับไอความเป็นเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ซึ่งแน่นอนอ่ะเราก็แรกๆก็อาจจะแบบโปรเจกต์ไปที่ครอบครัวพ่อแม่ว่าเอ้ยต้องรับเราให้ได้ดิแบบนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็ดีมานด์เยอะไปหน่อยเนาะกับเขาอ่ะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็เริ่มจะมาเห็นว่าตัวเราก็ต้องรับตัวเราให้ได้ดิวะความแปลกความที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรทั้งหมดของเราเนี่ยถ้าเรามันรับตัวเองได้มันก็หมายความว่าเราก็มีอิสรภาพบางอย่างอยู่ในตัวเราตลอดใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นการตั้งคำถามในเชิงลึกกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าเออเหมือนชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมแต่มันเป็นคำถามที่ไม่ได้เป็นในเชิงศาสนาเลยนะเราอยากจะใช้ชีวิตโดยที่รู้สึกว่ามันแบบมันฟูลฟิลอะแล้วมันก็เหมือนกับมีพื้นที่ที่เราสามารถจะเข้าใจตัวเองได้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้ความทุกข์ลึกๆเนี่ยไอเนี้ยมันมีอยู่ในใจจริงๆนะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเออเราอยากจะคลี่คลายไอ้ตัวคำถามอันเนี้ยของตัวเองเราคิดว่าไอ้การที่เราแบบเออไปเจอคนนู้นคนนี้นะฮะอย่างได้เจออาจารย์สุลักษ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องพุทธไปเรียนด้านศาสนาหรือว่ากระทั่งไปบวชที่สวนโมกหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นลักษณะท่าทีเดียวกันว่าเออไปลองดูว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องแบบชีวิตยังไงเขามี approach ยังไงที่สัมพันธ์กับประสบการณ์สัมพันธ์กับคำถามของเราที่เรามีสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกที่มันคุกกรุ่นแล้วก็อีกอันนึงนะพอมาถึงจุดนึงเนี่ยเราคิดว่าเมื่อเราได้มีแนวทางของการฝึกตัวเองระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆเลยของการที่เราอาจจะมีความสนใจเฉพาะบางอย่างแล้วเราอยากจะทำงานให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะฮะแล้วมันอาจจะหมายความว่าเราจะต้องแบบคล้ายๆทำงานระยะยาวเนาะคล้ายๆแบบว่ามันสามารถที่จะอยู่กับมันยาวๆได้โดยที่เราไม่เบิร์นเอาท์ซะก่อนเรารู้ละว่าเรามีศักยภาพอะไรนะเรารู้ละว่าเราสามารถทำอะไรได้สมมติเนี่ยสมมติว่าพานุเนี่ยทำเพจพูดเราคิดว่าเพจพูดนี่เป็นเพจที่ดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้คนมากเราก็อยากให้พานุเนี่ยทำงานนี้ได้ยาวๆสามารถจะต่อยอดนะในเชิงธุรกิจในเชิงความรู้ในเชิงอะไรเนี่ยไปได้ไกลๆแล้วก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรเครือข่ายนู่นเครือข่ายนี่ทำให้มันเกิดเป็น movement อะไรบางอย่างทำให้เกิดเป็นคุณค่าอะไรบางอย่างของผู้คนร่วมสมัยอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเนาะถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไม่ว่าเราจะคิดดียังไงก็ตามพอเราปฏิบัติการจริงๆหลายคนไม่สามารถจะยืนระยะได้นะอันนี้พูดถึงตัวเราด้วยนะงั้นเราคิดว่าพอหลังๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการปฏิบัติทางจิตวิญญาณการดูแลตัวเองการรักตัวเองการใส่ใจคนรอบข้างการทำงานเป็นทีมอะไรพวกเนี้ยมันก็ย้อนกลับมาที่ไอตัวประเด็นทางจิตวิญญาณอีกแล้วว่าทำไงให้เรามีพลังอันเนี้ยไปในระยะยาวเราสามารถจะยืนระยะได้เราสามารถที่จะเป็นคนที่ยังมีจิตใจที่ปลอดโปร่งจิตใจที่สดใหม่จิตใจที่เปิดกว้างแล้วก็มีพลังในการที่จะแบบว่าอินสปายตัวเราเองแล้วก็จริงๆเรื่องอินสปายคนรอบข้างก็เฉยๆนะแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็เป็นเหมือนกับทำให้เราได้คอนเนคกับผู้คนนะแล้วเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่า movement ทางสังคมหรือว่าการยกระดับจิตสำนึกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เราก็รู้นะว่าสังคมไทยมันแบบ fuck up ขนาดไหนตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีพลังตรงนี้ไม่รู้นะเราพูดเรื่องนี้สมัยก่อนมันอาจจะดูเพ้อๆอ่ะแต่เราว่ายุคสมัยนี้เราคิดว่าคนเก็ตมากขึ้นนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวยังเคยคุยเรื่องนี้กับไผ่อย่างเงี้ยเราว่าเขาก็เก็ตเพียงแต่ว่ามันจะมีใครนะครับหรือว่ามันจะมีกลุ่มไหนที่สามารถที่จะสื่อสารคำสอนหรือการปฏิบัติหรือศาสนาหรืออะไรก็ตามอ่ะความรู้อะไรก็ได้ที่มันมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ที่มันเป็นเหมือนความทุกข์ของผู้คนร่วมสมัยได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเราคิดว่าเราสนใจจาก approach นี้นะมันอาจจะฟังดูแบบไม่ค่อยศาสนาเลยอะไรเงี้ยก็ใช่ก็เราไม่ได้ศาสนาขนาดนั้นน่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบเราพบสิ่งนี้ในศาสนาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโอเคที่จะแบบเหมือนกับสกัดมันออกมาแล้วก็ยอมรับว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติในศาสนาอะไรเงี้ย
ผมเริ่มเก็ทภาพแล้วคือผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่อ่ะมันจะมีคนจำนวนมากที่ต้องสู้กับบางอย่างอย่างที่พี่ตามพูดเมื่อกี้คือรวมถึงนักกิจกรรมทางการเมืองด้วยเนาะทีนี้เนี่ยบางทีอ่ะการสู้ไปวันต่อวันอ่ะโดยที่ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวหรือว่าไม่มีเพอร์เพสระยะยาวอ่ะมันก็ทำให้ท้อเหมือนกันใช่ไหมครับมันทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังอ่ะซึ่งบางทีมันจำเป็นต้องการ approach ทางจิตวิญญาณเนี่ยเพื่อมาเติมเต็มสิ่งนี้ซึ่งพอพี่ตั้มพูดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบางทีสักวันหนึ่งผมก็อาจจะต้องการของแบบนั้นก็ได้แต่ณตอนนี้ผมยังฟูลฟิลอยู่นะไม่รู้ทำไมเหมือนก
ันยังมีแรงอยู่
ผมยังฟูลฟิลแต่ว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะต้องการคำตอบเนี่ยคือตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วที่ชวนคุยขึ้นมาตอนนี้ผมเริ่มได้คำตอบแล้วคือบางทีถ้าเราไม่สามารถหาฟูลฟิลเมนต์จากการกระทำของเราในวันต่อวันได้เนี่ยบางทีมันจำเป็นที่จะต้องการแนวเรื่องบางอย่างหรือต้องการหลักปฏิบัติบางอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่รู้สึกว่ามันมีเป้าหมายอ่ะมันมีแสงสว่างอ่ะอยู่ข้างหน้าซึ่งผมรู้สึกว่าในโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะในโลกทุนนิยมที่บางทีมันคนมันถูกทำให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ผลิตของทุกอย่างซ้ำไปวันต่อวันบางทีมันต้องการแสงสว่างนะข้างหน้าจริงๆนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแค่การที่เราผลิตของซ้ำไปเรื่อยๆทุกวันอย่างไร้จุดหมายครับ
ใช่ๆเราคิดว่าไอ้การตอบเรื่อง fulfillment เนี่ยมันก็เป็นช่วงชีวิตเนาะแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความต้องการบางอย่างใช่ไหมที่อยากจะไปให้ถึงอะแล้วพอไปถึงแล้วมันก็ fulfill ใช่ไหมฮะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากมีเงินเดือนเท่านี้อยากได้งานนั้นอยากได้งานนี้อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคิดว่าพอมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้มันมาแล้วเนี่ยเราก็โอเคเสพเสวยมันอยู่พักนึงแต่มันก็อาจจะมีถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไอ้ความฟูลฟิลตรงนั้นมันก็จางคลายไปมันไม่ใช่ฟูลฟิลเมนต์ที่แบบที่อาจจะเรียกว่าแบบที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะเริ่มมองหาสิ่งอื่นนะที่เรายังไม่เคยสัมพันธ์กับมันมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่เราคิดว่ามันมีบางเรื่องนะที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไปในทางจิตวิญญาณก็ได้ก็คือว่ามันเหมือนกับแทนที่เราจะไปคว้าอะไรเพิ่มเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเรามีจังหวะที่ย้อนกลับมามองตัวเองย้อนกลับมาคล้ายๆหรือสิ่งที่มันเป็นพรมที่มันรองใต้ตีนเราอยู่แล้วมันพอดึงพรมเราปุ๊บเนี่ยเราก็เคว้งนะฮะมันเหมือนกับว่าเราถูกดึงพื้นที่เรายืนอยู่ไปแล้วด้วยความเต็มใจด้วยนะโดยที่เรารู้สึกว่าพื้นที่เรายืนอย่างมั่นคงอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วแล้วก็อาจจะโอเคมันอาจจะถูกสั่นคลอนด้วยตัวมันเองก็ได้เช่นเราอาจจะเจอภาวะของความเจ็บป่วยทางกายหรือเจ็บป่วยทางจิตที่เราไม่สามารถจะแฮนเดิลได้หรือว่าอาจจะเป็นมิติของความสัมพันธ์ที่เราเลิกกับแฟนหรือเราหย่าร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถแฮนเดิลได้หรือว่าเราเจอวิกฤตทางสังคมนะครับทางการเมืองที่เรารู้สึกว่ามันรื้อระบบคิดของเราก่อนหน้านี้ทั้งหมดไอ้ awakening แบบนั้นน่ะมันเกิดขึ้นนะในชีวิตของเราอะถ้ามันเป็นจังหวะที่มันประจวบกันพอดีแล้วเราสามารถที่จะมองย้อนกลับมาที่ระดับตัวตนของเราได้เนี่ยมันเหมือนเรารื้อเหมือนกันนะเรารื้อโครงสร้างมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชงโครงสร้างอะแล้วเราคิดว่าอันนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราจะต้องผ่านเฟสของความแบบเคว้งๆความแบบอาจจะเศร้าหดหู่หรือความทุกข์ในระดับลึกบางอย่างซึ่งเราคิดว่าไอ้การตอบโจทย์แบบพื้นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบไอ้คำถามมันนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัย การศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือการภาวนาหรือการปฏิบัติอะไรบางอย่างที่มาเชื่อมต่อกับไอ้ตัวความเคว้งหรือการรื้อถอนในเชิงโครงสร้างของตัวตนนั้นนะไม่รู้นะบางทีเราอยู่ในโลกของปัจเจกอ่ะคือความเชื่อเรื่อง individualism ของเรามันรุนแรงมากแล้วมันก็เป็นความเชื่อที่มันเชื่อมต่อกับหลายเรื่องเช่นเรื่องทุนนิยมประชาธิปไตยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่ยอมให้เรื่องนี้ถูกรื้อง่ายๆนะถูกไหมเหมือนกับว่าโอเคเราอาจจะมีเพอร์สของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะว่าเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยพอสักพักนึงเราก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเฮ้ยหาเงินเพราะเรายังไม่เคยมีเงินเยอะขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของแบบการสร้างครอบครัวอะไรก็ว่าไปเราคิดว่าเซนส์ของความเป็นปัจเจกนิยมเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากแล้วถ้าพูดถึงแง่ของศาสนาพุทธคำสอนศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นตัวตนนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตนที่แยกขาดที่เรียกว่าปัจเจกเนี่ยจริงๆมันไม่มีอยู่จริงพอไม่มีอยู่จริงมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความไม่มีอะไรเลยนะแต่มันไม่ได้มีตัวตนที่แยกขาดจากคนอื่นนะงั้นมันเป็นเหมือน interconnected อ่ะมันเหมือนเป็นโฮลอนอ่ะเป็นเหมือนแบบอะไรที่มันเชื่อมโยงกันหมดนะเพราะฉะนั้นการที่เราปล่อยวางจากวิธีคิดแบบตัวตนวิธีคิดแบบปัจเจกนิยมเนี่ยมันจะทำให้เราได้ค้นพบกับเซนส์ของแบบ solidarity หรือว่าความรู้สึกที่มันแบบว่าเป็นพี่น้องผองเพื่อนเป็นญาติสนิทเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็น human being sentient being อะไรอย่างเงี้ยที่เราก็คิดว่ามันก็เป็นมิติของความรักหรือความกรุณาในศาสนาต่างๆอย่างเงี้ยครับในแง่มุมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มแบบเพ้อๆนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สำหรับคนที่เริ่มมีคำถามกับปัจเจกนิยมนะครับหรือเซนส์ของความเป็นอินดิวิดวลิซึมแบบสุดโต่งอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็จะมีความเคว้งของชีวิตความหวงของชีวิตบางอย่างที่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอเวกเกนนิ่งอ่ะที่เราอาจจะเริ่มมาสนใจกับเรื่องศาสนา
ครับพอเมื่อกี้พี่ตั้มพูดเรื่องความเคว้งที่เกิดจากการเป็นปัจเจกนิยมเนี่ยผมก็กลับมารีเลทกับตัวเองเบาๆเนาะคือช่วงนี้เนี่ยก่อนนอนเนี่ยหรือไม่ใช่จริงๆก็ไม่ก่อนนอนอ่ะก็ตอนกลางวันด้วยเนี่ยผมจะชอบฟัง YouTube เป็นช่องที่เล่าเกี่ยวกับอวกาศทีนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าเวลาที่ผมเครียดเนาะหรือว่า OCD ขึ้นความคิดฟุ้งซ่านมันมาเนี่ยเวลาผมฟังเกี่ยวกับอวกาศเรื่องทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยผมจะรู้สึกว่าอาการฟุ้งซ่านมันทุเลาลงแต่ว่าเมื่อกี้พอพี่ตั้มพูดเรื่องปัจเจกนิยมขึ้นมาผมก็เลยตกผลึกนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาดูเรื่องอวกาศเนี่ยมันเป็นการย้ำเตือนให้เรารู้ว่าจริงๆตอนนี้เรากำลังอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งที่โคจรรอบดาวฤกษ์มั้งแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้สเกลของทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกเนี่ยมันหายไปเลยมันเจือจางไปเลยพอเรารีมายตัวเองว่าตอนนี้พวกเราเป็นแค่วานอนที่อยู่บนก้อนหินที่กำลังหมุนรอบตัวเองรอบดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีที่อยู่ในคลัสเตอร์ของกาแล็กซีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าอันนี้มันเป็นความสปิริตชวลิตี้หรือเปล่าผมอาจจะมีเบาๆก็ได้จากที่ตอนแรกผมบอกว่าผมไม่มีเลยบางทีผมอาจจะต้องการย้ำเตือนแบบนี้อยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราเผชิญอยู่มันไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดอะพอเรามองออกไปเห็นภาพใหญ่แล้วครับ
เราเห็นด้วยเลยเราเห็นด้วยเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่คนเนี่ยมีความสนใจกับเรื่องเรียลิตี้อะความเป็นจริง ความจริงของโลกใบนี้โดยพื้นฐานเนี่ยจริงๆมันเป็นแรงขับเคลื่อนนะที่ทำให้เกิดความรู้หรือว่าศาสตร์ต่างๆในโลกเนี้ยเราอาจจะแบบเหมือนกับเรียนความรู้มือสองมาจากแบบเหมือนกับเรียนฟิสิกส์เรียนเลขเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียนแบบที่การศึกษาตะวันตกเขาให้เรียนแต่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปถึงจุดที่เรากลายเป็นคนที่แบบมาสเตอร์ความรู้นั้นนะระดับหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับ pure scientist หรือว่าเป็นคนที่สามารถที่เอาความรู้เหล่านั้นแล้วไปต่อยอดทดลองเหมือนเราลองนึกดูนะว่าเหมือนเราเป็นกาลิเลโอหรือเราเป็นคนที่แบบมานั่งดูแพทเทิร์นของดวงดาวนะครับหรือว่าเราเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องของการเคลื่อนของมวลสารต่างๆเราเป็นคนที่สนใจเรื่องแบบchemistry ของแบบธาตุต่างๆของโลกใบนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราจะบอกได้ไงว่าแบบคนเหล่านี้ไม่สปิริตชวลวะเข้าใจป่ะคือคนเหล่านี้มันโคตรสปิริตชวลเลยอ่ะคือเขาแบบว่าอยู่กับแบบสิ่งที่เขาสนใจอยู่กับประสบการณ์อยู่กับการอินเทอร์แอคระหว่างแบบสิ่งที่เขาค้นพบกับไอ้ข้างในของเขาอ่ะแล้วเขาก็ยืนระยะด้วยนะกับการอยู่กับการไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่มีเงินเลยด้วยซ้ำบางคนก็อยู่ด้วยความอดอยากอะไรเงี้ยเพราะว่ามี devotion หรือมีการอุทิศตนกับ realityนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกแบบนักอวกาศแบบนักบินอวกาศหรือว่าคนที่แบบเหมือนได้ไปแบบสัมผัสกับประสบการณ์ที่เขาแบบได้ไปแบบเชื่อมโยงกับจักรวาลเนาะ outer space ตระหนักว่าแบบโลกนี้คือมันก็เป็นแบบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนมุมมองอะที่เขามีต่อความเป็นจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องคำว่าจิตวิญญาณน่ะมันเลยเป็นอะไรที่สนุกกว่าเรื่องศาสนาไงมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันอยู่ในประสบการณ์ของมนุษย์น่ะในการสัมพันธ์กับความจริงอ่ะในรูปแบบต่างๆจิตวิญญาณนี่มันอาจจะเป็นแบบเรื่องของการที่แบบคนทำงานศิลปะใช่ไหมละเอียดกับลายที่เขาแบบเหมือนกับนี่ประดิษฐ์ขึ้นมาคนที่แบบเป็นนักเขียนเป็นจาร์นัลลิสต์คนที่เป็นนักพูดคนที่เป็นพานโรงคนที่เก็บขยะคนที่เป็นโสเภณีคนเหล่านี้นะครับเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตของเขาเขาโดนตีตาโดนตัดสินอะไรต่างๆในด้านศีลธรรมยอมรับไม่ยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีข้างในจิตใจเนี่ยที่มันเปิดต่อเรียลิตี้แล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็เหมือนกับว่าได้ค้นพบอะสัจธรรมอะไรบางอย่างที่มันไปพ้นถูกผิดดีชั่วมันเกิดความกระจ่างขึ้นมาในใจว่าคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของจิตใจมันคืออะไรเนี่ยเราคิดว่าอันนั้นก็คือจิตวิญญาณทั้งหมดนะเราคิดว่าเองคำว่า enlightenment น่ะในภาษาพุทธก็เรียกว่าการตรัสรู้อะในภาษาตะวันตกก็จะเรียกว่าเป็นแบบยุคตื่นรู้ทางวิทยาการหรืออะไรก็ว่าไปเราคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างแล้วเราก็เคยเห็นว่าตัวอย่างของเพื่อนๆที่เราเคยไปเจอในโลกตะวันตกที่เขาแบบ passionate กับสิ่งที่เขาทำรักตัวเองรักในสิ่งที่เขาทำอะแล้วเราคิดว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบโคตรจิตวิญญาณอะน่าสนใจอะว่าสิ่งที่พานุทำกับเพจพูดเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่มันหลากหลายมากๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกชื่นชมนะกับแพชชั่นที่จะทำเรื่องนี้แล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองอ่ะที่ทำให้เห็นว่าจริงๆความสนใจเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องจิตวิญญาณไม่ต่างกับการที่เราสนใจเรื่องศาสนา
พอฟังพี่ตั้มแล้วผมก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นละคือเหมือนตอนแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าผมไม่มีแง่มุมของจิตวิญญาณเลยเพราะว่าผมไปมองมันว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเปิดประเด็นเรื่องที่ผมสนใจเรื่องอวกาศขึ้นมาแล้วพี่ตั้มเสริมต่อเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะผมแค่ไม่ใช่เป็นคนที่คิดในภาษาแบบศาสนาเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วผมมี fulfillment บางอย่างจากการ appreciate การที่ตัวเองเกิดมาในความเป็นจริงในจักรวาลนี้อยู่แล้วมันเลยทำให้ผมมี fulfillment นี้อยู่แล้วโดยที่อาจจะไม่ได้ต้องเข้าไปหาศาสนาแต่ว่าไอ้ fulfillment นั้นที่เกิดกับการขบคิดกับความเป็นจริงหรือว่าการที่เราไม่รู้อะทำไมเราถึงมาเกิดบนโลกใบนี้เนี่ยถึงจะคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็เถอะสุดท้ายเราลองเอาฉากหน้าของความเป็นวิทยาศาสตร์ออกไปมันก็คือ fulfillment ทางจิตวิญญาณ
ใช
่เช่นแบบผมเนี่ยชอบมากเลยครับมันจะมีโมเมนต์นึงที่ผมทำบ่อยมากคือเวลาผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนประมาณ 4-5 โมงเย็นน่ะผมจะมองไปที่พระจันทร์ที่ผมมองไปที่พระจันทร์ตอน 4-5 โมงเย็นอ่ะเพราะว่าตอนนั้นพระจันทร์จะหน้าตาเหมือนดาวเคราะห์อีกดวงที่สุดแล้วคล้ายๆกับถ้าเรามองพระจันทร์ตอนกลางคืนอ่ะมันจะเป็นรูปพระจันทร์แบบในสื่อเนาะเวลาเราเสพสื่อรูปพระจันทร์มันจะเป็นรูปพระจันทร์ตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าเวลาเรามองพระจันทร์ตอนเย็นๆหรือตอนเช้าๆมากๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยถึงความเป็นทรงกลมของมันถึงความเป็นอีกบอดี้นึงที่ลอยอยู่ในจักรวาลแล้วมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเราอยู่บนดาวอีกดวงหนึ่งแล้วมองดาวอีกดวงหนึ่งเท่านั้นเองก็คือเป็นการรีมายเรื่องที่ผมบอกไปแล้วว่าตอนนี้เราอยู่บนก้อนหินที่กำลังหมุนอยู
่
แล้วเวลาผมทำแบบเนี้ยผมจะได้ fulfillment ในชีวิตแน่นอนว่าผมเฟรมมันในภาษาของวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่ตั้มบอกอะพอเราดึงเอาภาษาวิทยาศาสตร์ออกมันก็คือจิตวิญญาณอยู่ดีแค่มันอาจจะไม่ใช่ภาษาศาสนาเท่านั้นเองแล้วมันโมเมนต์แบบนี้เป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากในการทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมันมีเนเรทีฟบางอย่างนะว่าเฮ้ยในจักรวาลที่ใหญ่ขนาดเนี้ยเราดันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองและการมีอยู่ของจักรวาลเหมือนจักรวาลอย่างที่คาร์ลเซแกนเคยบอกครับเราเป็นสิ่งที่ทำให้จักรวาลรู้ว่ามันมีตัวตนอยู่อันนี้ก็เป็นประโยคที่กินใจผมมากเพียงแต่มันถูกเฟรมในภาษาของวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วในเชิงจิตวิญญาณมันลึกซึ้งมากเลยนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความหมายบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่า มันมีเพอร์เพสบางอย่างของการที่เราอยู่บนก้อนหินหมุนได้เนี่ย
ถ้าเริ่มจากประสบการณ์แบบนี้โดยตัวเราเองอะถ้าเรามีความเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างในระดับนี้มันก็จะเกิดเป็นโมเมนต์ที่ขับเคลื่อนคนเรากับความสนใจกับเรียลิตี้โดยที่เราไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเรายังไงแต่ว่าเราชัดเจนกับตัวเองว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมันยิ่งกว่าความสุขนะเราว่าเราคิดว่าเออคนที่ค้นพบคุณค่าหรือค้นพบแบบเออความรักในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็จะมาจากโมเมนต์แบบนี้แล้วทีนี้เราคิดว่าแทนที่เราจะแยกนะว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเรื่องของการเมืองเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเรามามองประสบการณ์แบบนี้กันกลางๆกันดีไหมแบบประมาณว่าเออมันคือประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคนน่ะที่กำลังแบบคอนเนคกับจิตวิญญาณแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถ้าตัวศาสนาหรือจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะมา empower หรือว่ามาทำให้ไอตัวประสบการณ์อันนี้เนี่ยมันชัดขึ้นนะครับแล้วมันก็เหมือนเปิดตัว horizon ให้เราเนี่ยมีความกล้าในการเข้าไปเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณสากลอันเนี้ยได้ยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็จะยิ่งทำให้ตัว fulfillment อันนี้เนี่ยมัน complete ยิ่งขึ้นนะเราว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ระดับส่วนตัวอีกต่อไปมันอาจจะหมายถึงการเชื่อมโยงกันกับผู้คนที่เขาแบบว่าเออมันเข้าใจหรือว่าแบบเออมีมุมมองแบบนี้ด้วยกันแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายกลายเป็นกัลยาณมิตรกลายเป็นการยกระดับตัวจิตสำนึกกลายเป็นการสร้างคอมมูนิตี้กลายเป็นการสร้าง impact กับสังคมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองอะไรต่างๆเราก็คิดว่ามันก็มาจากการที่มันมีคนที่ awaken แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาคุณค่าของจิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยมาสู่การทำให้โลกนี้มันดีขึ้นหรือมันน่าอยู่ขึ้นหรือมันสมดุลขึ้นหรือว่ามันมีสันติภาพหรือว่ามีความเอื้ออาทรกันมากขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วแบบเราว่าสังคมสมัยใหม่ต้องการอะไรแบบนี้นะแทนที่เราจะแบบว่าหมกมุ่นกับศาสนาแล้วศาสนามันยิ่งพาให้เราแบบ disconnect กับคนอื่นอะสิ่งที่พานุพูดอะสวยงามมากเลยเราฟังแล้วก็ขนลุกแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆโมเมนต์แบบนี้มันควรจะเป็นอะไรที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะ
ครับก็ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมก็ค่อนข้างไขข้อสงสัยมากเลยครับพี่ตั้มเพราะว่าอย่างที่บอกผมเข้ามาในบทสนทนานี้ด้วยความคิดที่ว่าความเป็นจิตวิญญาณกับศาสนาเป็นเรื่องที่ผูกกันเสมอแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าจริงๆมันเป็นความรู้สึกfulfillment แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะ fulfill นั้นด้วยภาษาแบบไหนมันอาจจะเป็นภาษาในทางการทำงานก็ได้การทำงานก็เป็นจิตวิญญาณได้ใช่ไหมครับ
ใช่
หรือว่าภาษาวิทยาศาสตร์ที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้หรือเมื่อกี้ที่พี่ตั้มพูดว่าภาษาทางจิตวิทยาก็ได้เช่นบางทีผมก็รู้สึกดีขึ้นหลังจากคุยกับเทเลปิสเนี่ยอันนี้มันมีอิเลเมนต์ของความเป็นจิตวิญญาณอยู่หรือเปล่า
เนี่
ยผมไม่รู้นะ
แน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
ใช่ใช่ซึ่งพอพี่ตั้มบอกว่าคุยเรื่องความเป็นจิตวิญญาณอาจจะสนุกกว่าคุยเรื่องศาสนาเนี่ยผมก็เห็นภาพเลยเพราะว่าพอผมละลายความคิดเดิมแล้วทำให้เรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่ไปสัมผัสได้กับทุกศาสตร์หรือว่าทุกภาษาม ันก็สนุกขึ้นจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นการมองมันที่กว้างขึ้น
ใช่ใช่เราคิดว่าการไปม็อบการมารวมตัวกันมันก็เป็นประสบการณ์ในจิตวิญญาณ
ม
ันรู้สึกถึงการรีลีสอะไรบางอย่างมันรู้สึกถึงความรักอะไรบางอย่างได้รับการรับฟังได้รับความเข้าใจหรือบางทีเราไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำเราแค่เห็นว่ามันมีกลุ่มคนที่เอาตัวเองออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็รับรู้ถึงปัญหารับรู้ถึงความทุกข์ของคนที่อยู่ในคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณความรู้เนี่ยถ้ามันปราศจากจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมาอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกมันจะเป็นอะไรที่แห้งแล้งเกินไปเราคิดว่าการที่มีคนเนี่ยที่มีแพชชั่นในการรักษาความรู้หรือว่าอินกับความรู้หรือศึกษาความรู้อย่างแบบถ่องแท้อย่างสามารถที่จะสื่อสารกับผู้คนต่อมาเรื่อยๆได้เนี่ยมันต้องมีจิตวิญญาณอะไรบางอย่างอยู่ในความรู้นะ
คร
ับ วันนี้สนุกมากก็ขอบคุณพานุมากที่รับคำเชิญนะมาคุยกันต่อใน The Fifth Floor หวังว่าคงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนะแล้วก็มาชวนกันคุยแบบนี้อีก
ครับขอบคุณมากครับที่เชิญมาวันนี้ผมก็ได้อะไรเยอะเลยครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพานุ
ครับสวัสดีครับ